Deci Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 27 ianuarie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi rămâne cald, aproape toată săptămâna, cald și uscat.
Meteorologii s-au lansat deja în discuții despre frecvența iernilor fără zăpadă. Întrebarea care se pune e dacă se mai pot aștepta ninsori în această iarnă. Răspunsul e incert, până una alta, o nouă zi cu nori și ceva soare, temperaturi între 5 și 9, chiar 10 grade.
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druț, a obținut licență de avocat. Se întâmplă în timp ce șeful demisionar al cele mai importante instanțe moldovene este anchetat de procuratură pentru îmbogățire ilicită și amestec în înfăptuirea justiției. Discutăm despre această știre cu președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Emanuel Ploșniță, în câteva minute în emisiune.
Un jurnal de corespondent care relatează despre o nouă lege armeană interzicând fascinația pentru subcultura criminalității eroice. Cam complicat sună totul, ne clarifică Dan Alexie în partea a doua emisiunii. Tot atunci, realitatea cu amănuntul despre obiceiuri ale moldovenilor îmbogățiți. Nu înainte însă de runda de știri pregătită și prezentată din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile își întăresc demersul de anulare a contractului de concesionare a aeroportului internațional Chișinău. Noi dezvăluiri făcute de presa americană înaintea unor decizii cheie în procesul de impeachment împotriva președintelui Trump. Autoritățile din China transmit un avertisment în legătură cu răspândirea noului coronavirus. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Curtea de Conturi spune că firma Avia Invest, care gestionează aeroportul internațional Chișinău, a făcut o serie de cheltuieli ineficiente, inclusiv achiziția unui Audi blindat de peste 9 milioane de lei. Curtea de Conturi a dat publicității raportul la sfârșitul săptămânii trecute, după ce a verificat executarea contractului de parteneriat public-privat, prin care aeroportul a fost luat în concesiune de Avia Invest în 2013 pe 49 de ani. Controlul survine pe fundalul încercărilor autorităților de a anula contractul, inclusiv pe motiv că firma concesionară nu a investit atât cât a promis în modernizarea aeroportului. Ziarul New York Times scrie că președintele american Donald Trump a spus în august trecut că vrea să țină înghețate ajutoarele militare pentru Ucraina până când autoritățile de acolo decid să investigheze rivalii politici. Ziarul se inspiră din manuscrisul unei cărți a fostului consilier pentru securitatea națională John Bolton, fără să citeze însă direct din cartea, care se află în așteptarea aprobării prealabile din partea Casei Albe înainte de a fi publicate. Articolul survine pe fundalul procesului de impeachment împotriva lui Trump în Senat, unde aliații republicani ai președintelui trebuie să decidă săptămâna aceasta dacă admit audierea de noi martori, așa cum cere opoziția democrată. Democrații îl acuză pe Trump de organizarea unei scheme corupte pentru a forța Ucraina să investigheze oponenții, inclusiv pe fostul vicepreședinte Joe Biden. Trump respinge acuzațiile. 5 rachete Catiușa au căzut duminică în apropiere de ambasada Statelor Unite la Bagdad, iar unul din proiectile a lovit cafeneaua ambasadei, rănind 3 oameni, spun surse de securitate citate de Reuters și AFP. Atacurile cu rachetă împotriva ambasadei americane s-au înmulțit după uciderea generalului iranian Qasem Soleimani de către o dronă americană în capitala Irakului luna aceasta. Incidentul de duminică s-a petrecut în timp ce opoziția irachiană a organizat la Bagdad o nouă demonstrație împotriva corupției, a amestecului străin în afacerile țării și împotriva prezenței trupelor americane. Poliția irachiană a deschis focul, ucigând cel puțin un protestatar. Autoritățile chineze spun că răspândirea noului coronavirus se poate extinde după ce în epidemia cu epicentrul în orașul Wuhan s-au înregistrat 2700 de îmbolnăviri și 80 de decese. Într-o declarație făcută duminică, Ministerul Sănătății a spus că abilitatea de transmitere a virusului pare a se întări, iar autoritățile chineze continuă implementarea unor restricții de circulație pentru a limita pandemia. Și Polonia organizează astăzi la Auschwitz-Birkenau ceremonii de marcare a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare nazist. Vor participa peste 200 de supraviețuitori și delegați din peste 50 de țări. Evenimentul va fi găzduit de președintele polonez Andrzej Duda, dar principalii vorbitori vor fi chiar supraviețuitorii. Liliana Viaceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo, documentarele pur și simplu.
Îngrijirea bolnavilor în Moldova ca în Italia este tema noului nostru documentar, cu care vă așteptăm în această seară la Moldova 1, o avanpremieră chiar acum.
Am să prezentăm pe doamna Rita, s-a oferit voluntar pentru că noi am realizat un filmuleț despre problema asistenților personali. Doamna a văzut și s-a emoționat, adică despre greutatea cu care se îngrijesc persoanele cântuite la pat și a observat incorectitudinea cu care se lucrează. Adică...
Sunt originară din raionul Cantemir, aproape... Două decenii mă aflu în Italia. Badante provine de la însuși cuvântul badare, adică îngrijă. Totodată badante nu-i a șterge funduri. Badante înseamnă a da o demnitate la persoana cu care lucrăm.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 și, cum spunea mai devreme, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Emanuel Ploșnița, este invitatul nostru matinal. Domnule avocat, bună dimineața!
Bună dimineața, domnul Barbaroș!
Domnul Druț se bucură firește de prezumția nevinovăției și nu omitem din cărți că atât timp cât vina nu i-a fost dovedită, poate fi admisă și versiunea că e o victimă, să admitem, a unei prigoane politice, ca să zicem așa, dar apare întrebarea, de ce... Dacă a demisionat din șef pe judecători, a ales să se facă avocat, de ce atât de ușor îi se dă această posibilitate? Sunt cunoscute la noi dificultățile prin care ajung alții să obțină licență de avocat.
Păi, doamnă Barbaroș, uitați, avem o situație prevăzută în lege. Articolul 10 al legii 1260 prevede în mod expres că judecătorii, procurorii, care au activat 10 ani în organele respective, procuratură și instanțe de judecate, sunt admiși în profesie de avocat fără stagiere profesională și fără ca să susțină examenele de calificare. Astea sunt prevederile legale.
De care a beneficiat domnul Druță? Așa
de înțeleg. Care, de fapt, a beneficiat domnul Druță. Și vreau să fac aici o concretizare, că în ultimul timp în spațiu public se vehiculează precum că președinte. pot să înțeleg de ce un judecător care face 10 ani de judecător sau 10 ani de procuror, astăzi trebuie să fie o prioritate, nu o prioritate, dar poate fi o facilitate extraordinar de importantă de să admite în profesie fără susținere de examen, fără stagiu, o stagiere profesională și el fără să admite, fără a cunoaște deseori nici codul de etică și disciplină, nici însăși legislația referitor la exercitarea profesiei de avocat, nici nu cunoaște cum să-și înregistreze un cabinet, un birou de avocat și așa mai departe.
Deci, ca să precizăm, domnul Druță a acces în meseria de avocat fără să susține examen, fără stagiere, pentru faptul că până nu de mult a fost judecător. Și chiar judecător șef în CSJ.
Și a demisionat onorabil din sistemul judecătoresc. Eu consider că asta este vina judecătorilor, vina Consiliului Superior al Magistraturii. De ce l-au demisionat pe Druță, dacă ei au avut temeiuri? De ce l-au demisionat onorată? De ce președintele sau cine aprobă emite decretul privind demisia? De ce a demisionat temeiuri?
Dar totuși, nu vi se pare că dumneavoastră, Uniunea pe care o conduceți, ar trebui tot să luați atitudine, ar trebui să soluționați dumneavoastră această problemă? Adică curățenia acasă, în casă, ți-o faci singur, nu?
Da, exact. Noi, în repetate rânduri, am înaintat de mers, am pregătit proiecte de lege, dar posibilele poate nu corespund tocmai tehnicilor legislative prin care solicitam excluderea punctului 10 din legea 260.
Deci ați cerut de mai multe ori ca această...
În repetate rânduri am cerut lucrul ăsta, ca judecătorii să fie excluși din lista celor care vin, să nu fie absolut nimic facilitat de a veni în profesie de avocat. Sunt câteva criterii de a veni, câteva chestii de drept. Susținerea examenului, reputația reproșatelor și efectiv stagiul profesional. Punctus. Nu pot. Eu astăzi, noi am încercat și altfel. Am încercat să insistăm că pe o poziție de reprocitate, dacă este posibil de vorbit, că orice avocat care își dorește astăzi să dețină o funcție de procuror, poate să revină în profesia de procuror orice când își dorește, fără a participa careva concursul. Nu se acceptă lucrul ăsta, simt că nu se dorește lucrul ăsta. Repet, cea mai subcorectă soluție ar fi excluderea punctului 10. Și noi am avut deja un proiect în Parlament, dar de fapt cu regret el s-a îndeplinit proiectul ăsta și acum noi suntem în proces de elaborare împreună cu Ministerul Justiției a unui nou proiect de lege. Și eu sper că noul proiect de lege, articolul 10, va fi.
Faptul, iată, că politicul se pare că, cel puțin din ce povestiți dumneavoastră, senzația s-ar putea crea, că politicul nu vrea să schimbe legea. Asta ascunde ceva? Vor politicienii poate să-i recompenseze astfel pe cei care, să admitem, le-au făcut anumite servicii sau totuși e un semn de slăbiciune a breslei avocaților până la urmă?
Nu, eu consider că poate că aici ar fi, poate noi ceva nu am aranjat, nu că n-am aranjat, dar ceva nu am făcut până la bun sfârșit. Ar fi posibil că pur și simplu nu se dorește lucrul ăsta. Eu nu pot să afirm că faci din care mai criterii politice sau pentru a-i recompensa pe judecători și mai doar. Nu cred lucrul ăsta. Eu gândesc că este o idee greșită atunci când s-a mers ipoteza că trebuie de consolidat corpul judecătorului și salarii mari și pensii mari și atunci am zis, haideți să le facem ca să poată meargă și profesie, ca să fie garantat atunci când iese la peșe, ating plafonul de vârstă și așa mai departe. Eu cred că este o interpretare sau o abordare incorectă a principiului de independență a judecătorului. În chipul ei ar trebui și după pensionare să fie bine asigurat, să aibă un loc de muncă și așa mai departe. Eu nu cred că este o implicare politică în chestia asta, nu cred. Nu cred că este mai degrabă o neînțelegere, o nedorință de a schimba starea de.
Să concluzionăm, ce semne de întrebare ridică această știre? Sau omul care o audă trebuie să zică, nu se încalcă nimic, e totul bine cu asta?
Nu, deci omul care aude această știre, el trebuie să înțeleagă prima că legea este învechită, ea trebuie de urgență modificată. Așa. Asta este primul lucru care trebuie să-l facem, să-l concluzionăm.
Cu excluderea posibilității este mai facilă pentru judecători, procurori să obțină licență.
Absolut pentru nimeni. Absolut pentru nimeni nu trebuie să fie careva facilități pentru admitere în profesie de avocat, inclusiv și pentru judecători și procurori și doctori în drept și așa mai.
Așa. Avocatura are de pierdut sau de câștigat? Cum apreciați dumneavoastră? Domnul Druță e bănuit că s-ar fi îmbogățit ilicit după ce rudele lui ar fi cumpărat bunuri de vreo 13 milioane de lei. Pe urmă s-a mai scris, s-a aflat din anchetă că în biroul dumnealui a fost găsite note informative cu indicații exacte, când era șef la CSJ, pentru judecători care examinau dosare de rezonanță, ce trebuie să facă în acele dosare. Repet încă o dată, prezumția nevinovăției este prezumție, nu o încălcăm, dar trebuie cei care, iată, i-au dat licență de avocat să se abțină măcar pentru faptul că până spune ancheta dacă e drept sau nu, iată, aceste practici ar putea să se perpetueze, să se mute din, de acolo la avocatură. Iată, măcar asta putea să-i facă să se abțină sau nu?
Sigur că nu, fiindcă sunt termeni de examinare a cererilor. Dar comisia este pusă în anumite rânci tehnice. Comisia are obligația în anumit termen să examineze cererea depusă. Dacă cererea corespunde, mă refer sub aspect de anexare a tuturor materialelor, adică dosarul este făcut bine, atunci comisia are obligația de a examina. Admite, respinge, dar ea are obligația de a
deci
examina.
Deci e funcția tehnică cumva acestei comisii.
Da, adică din momentul când dosarul este făcut, în momentul când dosarul corespunde exigențelor prevăzute la articolul 10, comisia trebuie să îndeplinească o funcție tehnică de a adopta o hotărâre prin din admiterea în profesie. Comisia nu poate amâna, tărăgăna locurile astea sau, de exemplu, spune, haideți să o suspendăm, să suspendăm examinarea cererii până când nu se va răspunde instanța de judecată. Nu poate comisia să facă lucrurile astea. Nu poate. Dar Uniunea Avocat sau Avocatură în general, ca imagine, are de pierdut în situația. Și noi de fiecare dată atenționăm asupra lucrurilor. Faptul că, de exemplu, domnul Druță este pornit dosare penal și așa mai departe, desigur trebuie respectat presumpția nevinovăției a presumpției că este sentință, el nu este vinovat. Dar avem și partea a doua problemă, că, de fapt, având în vedere toate publicațiile care au fost în presă, având în vedere că nu a fost absolut nicio reacție din partea domnului Druță la aceste publicații în presă, atunci imaginea avocaturii are de suferit. Orice cetățean simplu judecă în felul, gândește în felul următor. Păi l-au admis, înseamnă, păi, iarăși, s-a făcut ceea ce s-a făcut și în felul ăsta, imaginea avocaturii are doar numai de suferit. Și în situația articolului 10 nu mă deranjează Druț, Gherghiț, Ionit și așa mai departe. Mă deranjează singurul imaginea avocaturii, fiindcă are diferit doar imaginea avocaturii.
Da, și am văzut și foarte critice remărci despre ceea ce s-a întâmplat. Nu să ne oprim la ele. Ce vreau să vă întreb, domnule avocat, cu ce alții procurori, judecători sau, nu știu, nume de astea mai cunoscute aveți în lista de așteptare?
Lista așteptare, cât eu îmi reamintesc, este domnul Bacalim, parmiș și încă ceva. Sunt în la 2-3 procurori.
Fost procuror, domnul Bacalim.
Da, fost procuror. Domnul Bacalim a demisionat, pare să mi-e dată de 16 ianuarie, acum 2000.
De la PCCOPS.
Da, procuratura specializată.
A fost adjunctul domnului Chitoroagă, dacă nu greșesc.
Nu cunosc lucrul ăsta, sincer vă spun, nu. Pare mi-e domnul Bacalim n-a fost adjunctul domnului Chitoroagă.
Da, urmează să precizăm. Domnule avocat, vă urez succes cu... Cu acest proiect pe care ziceți că îl pregătiți. Vom urmări și noi ce se întâmplă în continuare. Domnilor, l-ați ascultat pe președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Emanuel Ploșnița. 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Liliana Barbăroșie. Iuri, vin cu o scurtă revista presei peste câteva minute. Până atunci însă Alexandru Eftode ne prezintă sinteza știrilor dimineții.
Curtea de conturi spune că firma Avia Invest, care a luat în concesiune aeroportul internațional Chișinău, a făcut o serie de cheltuieli ineficiente, inclusiv achiziția unui Audi blindat de peste 9 milioane de lei, în timp ce nu a respectat pe deplin promisiunile de a investi în modernizarea aeroportului. Controlul survine pe fundalul încercărilor autorităților de a anula contractul de concesiune cu Avia Invest. Ziarul New York Times a dat publicității presupuse mărturii ale fostului consilier pentru securitate națională din Statele Unite, John Bolton, despre faptul că președintele american Donald Trump ar fi spus în august trecut că vrea să țină înghețate ajutoare militare pentru Ucraina până când autoritățile de acolo decid să investigheze rivalii politici. Articolul survine pe fundalul procesului de impeachment împotriva lui Trump în Senat, unde aliații republicanei președintelui trebuie să decidă săptămâna aceasta dacă admit noi martori, așa cum cere opoziția democrată. 5 rachete Katyusha au căzut duminică în apropiere de ambasada Statelor Unite la Bagdad, iar unul din proiectile a lovit cafeneaua ambasadei, rănind 3 oameni, spun surse de securitate citate de Reuters și AFP. Atacurile cu rachetă împotriva ambasadei s-au înmulțit după uciderea generalului iranian Qasem Soleimani de către o dronă americană în capitala Irakului luna aceasta. Și Polonia organizează astăzi la Auschwitz-Birkenau ceremonii de marcare a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare nazist. Vor participa peste 200 de supraviețuitori și delegați din peste 50 de țări. Evenimentul va fi găzduit de președintele polonez Andrzej Duda, dar principalii vorbitori vor fi supraviețuitorii. Liliana Veaceslav, mă opresc aici. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Nicolae Negru vorbește în Ziarul Național despre, citez, cauza desfacerii blocului acum. Nu mai e nevoie de această construcție bicefală, acum și-a îndeplinit misiunea, l-a dat jos pe Plahotniuc, instalându-l pe Dodon. Sigur, unii preferă să vadă doar înlăturarea lui Plahotniuc, dar e bine să ca tabloul să fie prezentat în întregime, scrie Negru. Comentatorul crede că inițiativa separării PAS și PPDA vine din anturajul Maesandu, să fie la mijloc vechea problemă cu două săbii care nu încap într-o singură teacă, apropierea alegerilor prezidențiale să fie schimbat optica liderilor PAS. Unii platformiști consideră că Maesandu i-a rămas datoare lui Andrei Năstase după ce liderul PPDA s-a retras din campania prezidențială precedentă, iar Sandu ar fi provocat o, citez, demisie inopinată, stupida a guvernului fără să se consulte cu Năstase. Sfârșitul blocului acum a devenit inevitabil după ce PPDA a decis că va avea propriul candidat la prezidențiale, mai precizează Negru, dacă forțele pro-europene nu identifică un candidat comun afiliat politic. Aceasta înseamnă, la părerea autorului, că PPDA nu o va susține pe Maia Sandu în campania prezidențială și el se întreabă anticipat pas acest moment când a decis să formeze propria fracțiune parlamentară. IPN publică sub semnătura lui Mihai Mogâldea un oped intitulat Dosarul numerilor neutre vid în comunicare sau comunicare în vid. Citez, în ultima săptămână problema plăcuților neutre a revenit în atenția opiniei publice. Acest lucru s-a îndatorat apariției unor divergențe între Chișinău și Tiraspol, inflamate artificial de către regimul separatist din stânga Nistrului. Declarațiile întârziate și comunicatele vage emise de către autoritățile guvernamentale ale Republicii Moldova, scrie autorul, pe marginea acestui subiect, au demonstrat încă o dată că există deficiențe majore la capitolul comunicării strategice cu mass media și cetățenii privind evoluția dosarului transnistrian. La întrebarea ce e de făcut, autorul răspunde că ar fi absolut necesar ca cetățenii Republicii Moldova să cunoască în prealabil care este scopul negocierilor pentru semnarea deciziilor protocolare sau a oricăror alte înțelegeri, care sunt liniile roșii peste care nu se poate trece, ce presupune strategia Chișinăului pe termen lung și cum pot fi influența evoluțiile pe cușul 2 asupra cușului 3. Aceste lucruri trebuie explicate clar și periodic, crede autorul, pentru a menține societatea conectată la mizele procesului de negocieri în formatul 5+2. Domnilor, eu mă opresc aici. Vă îndemn să căutați și presa curentă, precum și o revistă a presei internaționale pe site-ul nostru foarte curând.
Vedem, stat, domnule, ce e asta să acei lungi?
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum 10-15 ani, visul moldovenilor de curând îmbogățiți era să se bronzeze pe plajele Antaliei turcești. Mulți se lăudau că au petrecut timpul în Antalya, în niște hoteluri scumpe, că au profitat de all-inclusive. Turcia era paradisul moldovenilor bogați. Acolo, în Turcia, moldoveanul prosper putea să se întâlnească în premieră cu vreun politician moldovean, pe care în remen nu prea putea să-l vadă în carne și oase. Antalya era un soi de golden dream. Mărturisesc că mulți ani m-am pregătit și eu să ajung în Antalya. N-am reușit însă. Ba nu aveam suficienți bani vara, ba eram ocupat. Zilele astea însă am avut o discuție revelatoare cu un amic prosper. Acesta mi-a explicat că Antalya nu mai e ce a fost. Acum, Iuliane, Antalya e un soi de loc banal. Oamenii care se respectă de mult nu se mai duc acolo. Acum oamenii care se respectă pleacă în Italia sau în Maldive. Antalya e pentru oamenii mai săraci, amice. Mi-a luat vălul de pe ochi prietenul prosper. Dar eu nici nu am reușit să ajung în Antalya. Am îngăimat plin de nedumerire. Nici nu mai e nevoie. Du-te direct în Italia. Acum dacă pui pe Instagram poze cu Turcia, ești văzut ca un ratat. Italia, frate, acolo să mergi. M-a sfătuit cu multă convingere amicul și m-a bătut pe umăr. Am reflectat o vreme la cele spuse de prietenul prosper. Va să zic că Antalya nu mai e în vogă, iar eu habar n-aveam. Și ce să fac acum? Să încep să visez la Italia? Altminteri mă bucur că oameni ca amicul meu se odihnesc anual în Italia. Chiar mă bucur. Mai rău e că mulți oameni din Reme nu-și pot permite să viseze nici la Antalya cu salariile și pensiile lor.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Săptămâna trecută, Parlamentul Armeniei a adoptat o lege care interzice orice glorificare a subculturii criminale, a celor vorev zaconi, hoții din lege moșteniți din epoca sovietică. Ca toate țările ieșite din fosta URSS, cele din Caucaz sunt cu totul subjugate, de la politică până la eposul popular, acestei subculturi a criminalității eroice. Noua lege armeană interzice crearea și participarea la grupări care propagă subcultura criminală și interzice legal gradele și funcțiile interne ale mafiei, cunoscute de întreaga populație și popularizate în literatură și cinema. Cum o știm, de pildă, din cartea recentă a jurnalistului Marc Galeotti, care a petrecut câțiva ani descifrând complexa subcultură a rețelelor criminale ale Rusiei și fostei URSS, acei vorv zacone, hoții din lege, care, după perioada formării structurilor criminale în Gulag, în anii 1930-1950, au ajuns să colaboreze cu Partidul Comunist și KGB-ul, iar în zilele noastre cu FSB-ul lui Putin. Ei comandă filiale și secțiuni prin diferite regiuni, ba chiar și republici, rezultate din fosta URSS, cum e Armenia. Rusia lui Putin apare acolo, în cartea lui Galeotti, ca o lume în care diferența ontologică între mafii este între cei care arată pe față ce sunt, gangsterii, și cei care posedă respectabilitate oficială, miniștri, funcționari, polițiști, judecători. Noua lege armeană condamnă participarea la asemenea structuri cu închisoare de la 7 la 10 ani. Premierul Nicol Pașinian cerea de multă vreme criminalizarea acestei subculturi a crimei în Armenia, care a dus la distrugerea multor familii, în special familiile care au un membru în vreuna din închisorile conduse de facto din interior de aceste structuri. Armenii împreună cu georgienii sunt cunoscuți pentru a forma una din aceste structuri ale mafiei, care sunt în general organizate pe linii etnice, deși principalele și cele mai eficace mafii din spațiul fost sovietic rămân cele propriu-zis ale etnicilor ruși, precum cea din Sonțăvo, din Moscova, precum și cele ale cecenilor. Aici ar merita amintite unele remarci ale reposatului Umberto Eco, care a scris la un moment dat pentru cei tineri: să știți că totul e fals prin filme cum e nașul. În realitate, mafioții sunt vulgari, inculți, grosolani și neproductivi. Șmechereala lor e veninoasă, se îmbracă rău, mănâncă vulgar, sunt inculți și nocivi.
A fost Dan Alexie, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Au fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbărușie și Veceslav Tutunaru, care împreună cu colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Liberă.